two nights ago and about dying. And from what I understand, what he said was, it's best to die now and get it over with, and then you can start living. So my question is, how would you go about that?
วันก่อนลุงพ่อเทศเรื่องคำตายมรณะของคนและเท่าที่คนนี้เข้าใจลุงพ่อเทศว่าให้ตายเดี๋ยวนี้ดีกว่าตายที่หลังตายเดี๋ยวนี้จริงๆแล้วเราจะมีชีวิตที่จริงถ้าเข้าใจถูกแล้วจะทำยังไงถึงให้ตายเดี๋ยวนี้ได้
คำถามนี้ก็ไม่รู้มันเกิดมาจากที่ไหนเนาะไม่เคยหมดสักทีหนึ่งเนาะ
He said he doesn't know where all the questions in people's minds come from. He just don't seem to have any source. They just seem to be endless. On other days he's come down here and he says, you know, he feels a bit like a prisoner. He stays upstairs and then every once in a while we bring him down and interrogate him.
ถ้ามันหมดคำสงสัยแล้วนั่นน่ะมันตาย
He said when your questions and your doubts are really gone that's what he means by dying
ตายอย่างแท้จริงน่ะไม่มีปัญหาแล้ว
That's the real death
ดับ
No more problems no more difficulties when those have really come to an end
เราจะทำยังไงมันถึงจะหมดความสงสัยนั่นเป็นหน้าที่ของเราให้มันหมดความสงสัยทำยังไงมันจะหมดความสงสัยเมื่อหมดความสงสัยมันก็หมดปัญหาหมดปัญหามันก็ตายตายเดี๋ยวนี้มันต้องตายพรุ่งนี้ตายนาทีนี้มันต้องตายนาทีหน้า
So how are we going to do it so that our questions, our doubts, and everything are all gone? He said, if you know how to do that, if you learn what you have to do for yourself, then you can really die. He said that's the real death. And you don't have to wait till tomorrow. You can do it right now.
ยังเหลืออยู่ไหม
Do you have any questions? มีคนอื่นกล้าทำไหม
ใครล่ะใครยังไม่ตายนะเกิดขึ้นมาอีกสักเดียว
Who said anyone here hasn't died yet who wants to get born again and ask a question
He's brave enough did you say
คือถ้าไม่มีใครถามจะอธิบายไปอีกสักนิดเนาะ
ครับได้ครับ
มันว่างๆเลยนะอันนี้มันเป็นปัญหาอยู่ที่ตัวของเราอันที่เราคิดไม่ถึงคือเรามองข้ามมันไปบางทีก็มองไม่ถึงมันถึงไม่พบอันนี้อันนี้มันบกเข้ามาถึงตนคำที่ว่าตนกับคำที่ว่ามิใช่ตนคนผู้ที่เห็นตนเขาเรียกว่าผู้ที่เห็นตนไม่ใช่ตานี่มันเห็นตนอย่างนี้คือเห็นว่าตนนั่นน่ะมิใช่ตนนั่นเนี่ยเรียกว่าคนเห็นตนถ้าคนยังมีตนอยู่โดยธรรมดาเรียกว่าไอ้ร่างกายนี่เป็นตนนั่นน่ะคือคนยังมีชีวิตอยู่เนี่ยก็เกิดตายเกิดดับอยู่เสมอถ้าเห็นว่าไอ้ตัวตนนี่มันไม่มีเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนนั่นคือตนมันตายแล้วเหลือแต่อนัตตานั่นเหลืออยู่เหลือเกิดดับเป็นอนัตตาอย่างนั้นเรียกว่าทำให้มันตายเราไม่ค่อยได้ตายเพราะเราไม่มีตัวมีตนที่นี่เราไม่มีสุขมีทุกข์ คนมีสุขมีทุกข์ก็เพราะมีตัวมีตนอันนี้เราเห็นนอกตัวตนว่าเป็นอนัตตาไม่มีสัตว์มีบุคคลตัวตนเราเขาอยู่ที่นี่มันสงบหมดปัญหานะตายแล้ว
He wants to continue to explain a bit more because it's an important question. And he said the reason that this kind of question comes up and the reason that we have our problems in our lives is because we don't know how to die. And that's because we don't really look into the matter, we look over it. Somehow our vision goes way past what's actually essential. And looking for all kinds of things outside ourselves. And we have to look in to see our true self, our true nature. And if we look in to see what our true self, our true nature is, we see that our true self is no self. That there is no one, no thing that we can call ourselves in there. There's just this empty process of things changing, of good and bad, of pleasant and unpleasant arising and passing. Anyone who doesn't look in to see what their true self, their true nature is someone who's looked too far away. And when you do that, and you see in a clear way that there isn't anything there, there's just these changing elements experience, that's what's called really dying. That's understanding leads to a sense of no one being there, so no one suffers and no one is happy. Things change, but the real death has taken place, and from that comes genuine freedom.
Outside of the retreats, I encounter a great deal of laziness in myself, which is somewhat of a problem. I find myself, my meditations being very much surfacey. There doesn't seem to be the desire to penetrate, where very often I'll just roll over and go to sleep when I should get up in the morning.
Not here, but when you're daily
life. Usually, yeah. Mm-hmm.
No. สถานที่นี้ที่มาปฏิบัติเมื่อปฏิบัติที่บ้านบอกว่ารู้สึกขี้เกียจลุกตื่นตอนเช้าไม่ค่อยอยากตื่นนอนอีกดีกว่านั่งกรรมฐานก็นั่งอยู่เฉยไม่ค่อยได้ตั้งสติที่นี่พอทำได้แต่พอถึงบ้านขี้เกียจจะทำยังไง
มันดื้อคนขี้ลื้อเหมือนกับผม
He said, I guess the best translation for that word is somebody who is thick or hard to train. what would you call that? The stubborn.
Hard to train or stubborn. Like Paul.
Like Paul. Excessively stubborn.
อันนั้นจิตใจของเราไม่มีอำนาจจิตใจของเราไม่มีอำนาจมาที่นี่มันเห็นเพื่อนมั่งเห็นอาจารย์มั่งเห็นใครมั่งมันก็ตื่นขึ้นตั้งใจอำนาจเอาไปฝากไว้กับจัดมั่งไปฝากกับเพื่อนมั่งถ้านอนตื่นสายไม่ทันก็อายเขาขี้เกียจก็จำเป็นก็ต้องเอาสังขารนี่ลุกไปเดินตื่นตาตื่นตาแต่เขางั้นเนี่ยหยุดไปที่บ้านเนี่ยจิตใจเราหมดอำนาจตามใจของเราอย่างนั้นคืออยากจะตื่นก็ตื่นไม่ตื่นก็ได้ไม่มีใครว่านี่ลักษณะอย่างนั้นจิตใจไม่มีอำนาจพอ
He said that the problem is that you don't have your enough power, enough personal power, your mind, your heart doesn't have. And so you come here, he said, and it's easier because you have your friends sitting around, or you have teachers, you have something to inspire you. But really what you've done is you've given your power away to your friends or your teacher. They see you, you sleep late, you get embarrassed, so you get up. Or there's somebody who says something really inspiring, and you take a little power back from that. But the problem is that you don't have enough of your own power. If your mind is weak, it doesn't have that kind of personal power. Do you understand that?
Okay.So it just takes time to develop.
เข้าใจไหมเข้าใจมาเข้าใจตรง แล้วต้องทำยังไงถึงมีอำนาจ
ให้มันเข้าใจชัดเจนให้มันมีอำนาจในตัวของมันไม่ต้องอาศัยคนอื่น
He said it's very important that you understand that real power rests in yourself and that you shouldn't project it out or expect it from other people that you have to understand very clearly that the source of power must come from within you and that it does
ถามมันแบบขี้เกียจดีไหมถามมันเนี่ย
ask itAsk yourself the power. Is it good to be lazy? Is that all right? You want to do that some more? Talk to it.
ถามมันยังไงมันขี้เกียจดีไหม
Is that good?
ถามยังไงเรื่อยจนกว่าว่ามันไม่ดีมันก็จะพยานเองมันถามว่ามันไม่ตอบนะมันลือถามว่ามันเฉยมันไม่ตอบมันลือต้องฝึกให้มากอย่าให้มันกินข้าวสักเจ็ดแปดวันนี่ถ้ามันไม่ตอบ
He said yeah you have to really examine it look at it and work with it ask it he said maybe if you starve it fast for 6 or 7 days see what it would say
นะต้องเอาอย่างนั้นทรมานอย่างนั้นฝึก
You really have to be willing to exert yourself to press yourself
พระพุทธเจ้าฝึกบริษัทฝึกอย่างนั้นนายสารถีฝึกม้าก็ฝึกอย่างนั้นม้าตัวไหนที่มันดื้อมาให้กินหญ้าเลยม้าตัวไหนที่มันแข็งชั่วหน่อยก็ให้มันกินแต่น้อยอีกตัวหนึ่งมันดื้อมาให้กินเลยต้องฝึกอย่างนั้น
He said it was important in the Buddha's own training when he trained people. He said it's like training horses.He said, if you have a horse that's really stubborn, you don't let eat grass until it sort of straightens up. And when it straightens up, you give it a little grass and let it eat. But you really have to be willing to work with it and work with yourself.
Hmm. 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 Hmm.
If you are involved in a lot of inner conflict and confusion in your life, how can you make the right decision about your life? I'm talking about your daily life. If you have to make decisions, how do you do that?
How do you make decisions? Katawa yutiban.ใจวุ่นวายฟุ้งซ่านมีความสงสัยมากที่เราต้องตัดสินใจไปทำอย่างนี้ไปทำอย่างนั้นตัดสินใจไม่เคยได้ จะทำยังไงถึงตัดสินใจได้ง่าย
ๆทำไมเป็นคนห้ามไม่ให้ตัดใคร
He says who is it that's making you unable to make decisions who forbids you to make decisions
the confusion and conflict
สงสัยนั่นเอง
ความสงสัย
ความสงสัยในใจ
สงสัยนั่นคือใคร
and who is that
I don't know
ไม่รู
้นั่นละตัวไม่รู้ตัวสำคัญเลย
that just the problem you don't know who you are really that's what's important
อันนี้เราก็ต้องทำไมมันถึงเป็นอย่างนั้นเราต้องคิดให้มันดีทำไมเราตัดไม่ได้ไอ้ความเพียรเรายังไม่ถึงมันเหมือนกันกับเราเอาไม้มาสีไฟใช่ไหมสีไฟดื้อๆเนี่ยเขาบอกไฟอยู่ที่นี่อยู่ที่ไม้สองซี่นี่สีกันเข้ากันไม่หยุดแล้วก็ค่อยเกิดขึ้นมานะเราคิดว่าไฟมันจะเกิดง่ายๆนะจากไม้สองสี่มาสีความร้อนยังไม่เกิดขี้เกียจแล้วขี้เกียจได้แล้วนะหยุดไม่มีไฟไอ้ความจริงความร้อนยังไม่สมรุนมันก็ไฟยังไม่เกิดการตัดสินใจยังไม่ได้นี่คือไอ้การเพ่งยังไม่พอยังไม่สมควรพอจะตัดได้มันก็ยังตัดไม่ได้ อันนี้เพราะความเพียรพยายามไม่ถึงที่สุดมาเหมือนกับบุรุษที่เอาไฟเอาไม้มาถีไฟขี้เกียจเมื่อก่อนคิดว่าไฟมันสีสักทีสองทีมันจะเกิดไม่ใช่จนในความร้อนมันสมรุนไฟมันถึงเกิดอันนี้ความเพียรยังไม่ถึงถ้าความเพียรถึงเมื่อไรมันก็ออกไม่มีใครบอกหรอกเหมือนไฟซัดโผล่คืนเห็นไหมใครบอกออกมาเงี้ยเพื่อนนี่บอกไหมตัวเองก็ยังไม่ธรรมชาติมันบอกเอง
พอพี่ช่าง
ไปซอดเมื่อคืนนี้อย่างนั้น
Well, he started by asking, you know, why are we in such a state as this? And he compared it to rubbing a couple of sticks together in a fire. And you take the sticks and you rub them and nothing's happening. But like, you know, somebody's told you that there's fire in the sticks. But you rub them for a little while and you don't see any fire. So, you know, maybe just give it up and think it's useless. But it's there, but you haven't done enough work yet. You haven't made enough friction and enough heat to get fire. But, you know, foolish people will just put the sticks down and think there's no fire there, just out of laziness or whatever. So that, you know, your own practice hasn't gotten there yet to that point where you can take care of things like this. But if you keep on working on it, then it can. If you don't let laziness get in the way, and it's like, you know, seeing the necessity for it, you'll do it. Like yesterday when I was unplugging the tape recorder, I grabbed the prong and I got a shock. He was watching and he said, I got a shock. He said, who told you to let go of it? So you didn't have to think about it or have anybody to tell you. It was just like natural that you did that, and you didn't stop to think and rationalize and say, well, you know, it's too difficult to let go or anything like that. Just let go of it. And if, you know, if you're paying attention, then just the way things are will be enough of a stimulus to make you practice and make fire.
ไอ้พวกเรามันอยากจะไปกัดสะดุดใจในบ้านเนี่ยนะไม่รู้ว่าเป็นยังไงเนาะพระพุทธเจ้ากัดสะดุดตรงไหนตัดอยู่ในฝาหรือตัดอยู่ในบ้าน
ไม่ใช่ครับ
หืมท่านเอาใจนี่ไปตรงไหนท่านไปนั่งตรงไหนไหมอะไรเป็นเครื่องช่วยใจมีไหมนั่นแหละไม่ว่าเมืองไทยหรือเมืองชาวอเมริกาอยากกัดสรู้อยู่ในบ้านโยมนะไม่อยากออกจากบ้าน
He says part of the problem is that we want to get enlightened in our household life at home. He said sort of wanted to be comfortable. He said, Paul, where did the Buddha get enlightened? Was he out in the forest or was he living in the household, the city? Paul said he got enlightened in his heart. And Tana Chanchar replied, true, but where was he sitting? He said, it's not just here in America, it's the same in Thailand. Everybody wants to have a nice, comfortable sort of householder existence and get enlightened at the same time.
Makes
it difficult. To put those together.
ก่อนจะมีครอบครัวก็นึกว่ามันสบายมันสุขมันสบายมันง่ายมันสะดวกเมื่อเขาไปมีครอบครัวแล้วก็อยากไปปฏิบัติก็ยากเชือกผูกคอนี้ผูกขานี่ไว้ดึงไว้ไม่ให้ขาดก็มาเรียนพระมานุท่านอาจารย์ไปทำกรรมฐานอยู่ในบ้านได้ไหมทำกรรมฐานในบ้านทำไมมันวุ่นวายมาทำกรรมฐานในสถานที่นู้นมันสบายไปหน่อยใช่ไหมนี่คือกฎของกรรมที่ทำอย่างนั้นในเวลานี้กฎนั้นมันเกิดอะไรว่ามันจำเป็นอย่างนั้นเรียกว่าทำดีมันดีทำชั่วมันชั่วอย่างนั้นใช่ไหมนี่คือกฎมาเรียน เบื้องแรกก็ว่ามีครอบครัวมันก็สบายสบายนี่นึกว่าสบายนี่กดอันนั้นทำลงไปแล้วกดก็คือกรรมน่ะมาถึงบัดนี้มันเป็นเชือกผูกคอแล้วนี่ออก
ยาก We don't consider the consequences of our actions. We go out looking for pleasure, for satisfaction. So we think, gee, we'll have a family, we'll have this kind of household life, we'll make children, whatever it is.And then we come and we want to do meditation practice, and we're so engaged or caught up or so much responsibility in that that it becomes difficult. And then we come to a teacher and we say, "How do we get free after we've already tied ourselves down in a lot of different ways?" He said, "You tie yourself down. It's like you put chains on your ankles and your, you know, different your neck, different parts of your body. You chain yourself, and you come and say, 'I want to get unchained.'" He said.It's really important that you begin to look at the law of cause and effect and see the consequences of the choices and the actions that you make in your life, that you learn about that, that you learn from that, so that you will act in accord with that law, act in ways that lead you to genuine freedom.
ใจไหมล่ะใครยังไม่มีอย่าให้มันมีนะถ้าใครมีเรียกพยายามให้มันหลุดให้ได้ทนเอาต้องอดทน
He says, therefore, he gives you a warning. He says, if you haven't made that choice, family and children and stuff, he said, be warned. Don't have to do that. He said, if you have it already, then you can work with that and learn how to become free situation. But pay attention to that. He said, don't take it to say that I forbid it. You know, follow your own heart, but look at it.
No, just the last thing he said for people that already have families and children that you must endure, be patient, endure and persevere.
Can you say a little bit more about pursuing Buddhism through the monastic path versus lay life?
Sure. Is there? You mean just?
Yeah, I'm struggling with that. I want to hear
like
a little bit more.the essentialness of doing it from a monastic perspective.
ธรรมเรื่องการปฏิบัตินี้ปฏิบัติด้วยบวชเป็นพระภิกษุหรือว่าอยู่เป็นคารวะอยู่บ้านคนนี้ก็ยังไม่รู้ทางที่ดีจะทำยังไงดี
ถ้าบวชได้ก็บวชนะมันดีมันเอาคนคนเดียวมีอะไรจะเกาะมันไม่มีเชือกมันเชือกเส้นเดียวเท่านั้นนะแต่อยู่ในบ้านมันเชือกหลายเส้น
He said, if it's possible for you to ordain, if it's possible for you to renounce the household life to become a monk, that's really excellent. He said, then you only have maybe one rope or one chain on you, he said, instead of many that come from living the household life. If you can do it, if that's possible for you, then it's really wonderful. If it's possible.
ต้องส่งความสุขทิ้งส่งเพื่อนฝูงทิ้งส่งญาติพี่น้องทิ้งส่งทรัพย์สมบัติทิ้งหมด
He said you have to take your happiness and throw it away. You have to take your friends, your relatives, your family, your wealth, your possessions. Drop all of that. Let go of absolutely everything.
เดี๋ยวคนก็ตายเหลือแต่พระ
He saidI understand that, right? He said, then the person dies in doing that, and all that's left is a monk. But the meaning of that monk is really somebody who's free.
เหมือนนกนกตัวหนึ่งนะมีจงอยปากแล้วก็มีปีกแล้วก็มีขาบินไปเท่านั้นเอาไปหมดขาก็เอาไปปีกก็เอาไปปากก็เอาไปไปต้นไม้ตัวนี้ก็จิกกินผลไม้กินแล้วก็ปลายตรงไหนก็ไปตรงนั้นไม่ห่วงต้นหลังอันนี้พวกเราต้องเอารถเข็นไปเถอะไม่รู้อะไรไปมันยากถ้าเป็นพระเนี่ยมีปีกเดี๋ยวมีขาแล้วก็มีปากเท่านั้นกินต้นไม้หมากไม้ผลไม้ตัวนี้เราก็อิ่มแล้วก็ไปไม่ต้องห่วงเนี่ยอย่างนี้มันง่ายอย่างนั้นเหมือนนก
He said that way you can live like a birdHe said a bird has a beak and has its two wings and its feet, and that's all it has, and it's really free. It can go to a tree and partake of a fruit that's on that tree, take the essence of that fruit, and then fly off and go somewhere else. It has freedom. It can leave one tree behind and go to the next. It's unencumbered. He said, people here aren't like birds. They need big cars and trucks to carry all their things with them.
มีอะไรอีกนะมีครัวเหรอไ
หน actually how getting back to the death issue actually how do you stay truly open to the fact that you can die physically die at any moment and truly and sensitive to the stability of the body without fear
ถามเรื่องมรณสติถ้าเราตั้งสติรู้ว่าเราจะตายทุกๆวินาทีตายได้เราจะทำยังไงถึงไม่เกิดความกลัวมากด้วย
ไม่ต้องทำอะไรเมื่อจิตเห็นอย่างนั้นจิตมันเปลี่ยนเองมันไม่ต้องไปแต่งมันเมื่อเห็นมันสติบ่อยๆนะมันเป็นสภาวะหนึ่งที่จะบังคับความหลงงมงายเราให้น้อยลงไปราคะน้อยลงไปโทสะน้อยลงไปน้อยไปน้อยไปจิตนิ่มก็ตั้งขึ้นถ้าเราพิจารณาบ่อยๆนะเราไม่ต้องไปแต่งอะไรมันจะเกิดเองมันนะไม่กลัวยิ่งกล้าไม่กลัว
He said you don't have to make anything special happen you just really have to reflect on that possibility and you have to keep doing it as you do without making any special thing of it or any adding anything to it He said gradually you'll see that it has a great powerAnd the power will be when you realize that any moment could be your last. The power will be that your desires, your the things that you're caught up in, will drop away. That your aversion and your hatred and all the kinds of petty things we get involved in will drop away. And deeper defilements will also weaken and drop away. And what will be left will be just a very strong sense of a unified mind in the present.And out of that, he said, instead of there being more fear, there really comes a fearlessness. When you realize that and you pay attention, you gradually make that part of your perception of the world of it, that you could die at any time. There comes a great strength, an enormous strength out of that.
They put ความตายเขาฟังเขาอยู่ในใจเห็นไหมล่ะพวกเราทั้งหมดทำงานกันหรือยังวันนี้พิจารณาความตายแล้วหรือยังแต่เช้าวันนี้มีไหม
He said, for her, he realized that the seeds were planted in speaking of the recollection of death, because after the meals where they were served, he was speaking to her that over the last few days. But he said, has anybody else done their work, their reflection today? Has anyone in this room considered today, even once, that today or sometime going to die? Today might be it, or someday will be your death?
ใครได้คิดบ้างหรือเปล่าหรือวิ่งเฉยๆตอนเช้ามา
Is there anybody who
ยืนนอนเฉยๆถึงเฉย
ๆ Today or did you all sort of forget about it? Did you think of it?
Sure, I thought of it, but to say I thought of it is somehow not to. It's like it's sort of my mind bounces off of it. I mean, I can't. I thought of it very, very
bleedingly.
It isn't even.It just comes as words, and I know that. Even though that I've had an experience in which it was very, very much true that I thought of today the fact that 10 years ago I was in a hospital and it could well be I wouldn't be here now. And yet, even knowing that, even having had that experience, still I don't have the strength to hold on to them.
One knee kick you, the one kick, one might look.
My cow.
เมื่อ10 ปีที่แล้วเข้าโรงพยาบาลป่วยมากจนจะตายทีนี้เรานึกถึงด้วยว่าหนึกมันไม่ข้าวมันไม่เลิก
ไม่ข้าวเหรอ
ครับ
วันหลังเอาใหม่นะนั่งอัดลมไม่ต้องหายใจนะมันจะเป็นยังไง
He said keep working with it as a practice sit down someday and sit there and hold your breath just stop hold your breath for a while and seeYou know, that's all you have to do is hold your breath and realize, whoops, wait a second. Work with it.
ทำไมมันดื้อมันไม่อยากเห็นเนี่ย
said another stubborn one. No one luck. Whatever you're taking as a practice, he says, really do it frequently. Work with it. And the more often you do it, then the fuller that becomes for you, the more it will work to transform you.
ความร้อนยังไม่สมรุนไฟมันยังไม่เกิด
He said the rubbing the sticks together again. He said the fire is not yet getting hot. It was sort of not enough.
ถ้าเราเห็นเช่นนี้เป็นไงพรุ่งนี้เขาจะเอาเราไปประหารเนี่ยพรุ่งนี
้ Tomorrow
เขาจะคิดเป็น
You'll be executed. What would you think?
สมมติอย่างนั้น
Suppose.
Sometimes I tell myself that, but it doesn't seem to help. I mean, it's still.
ถ้าเคยคิดอย่างนี้ด้วยว่ามันยังไม่เข้ายังช่วยไม่ได้
ไม่ช่วยไม่ได้ด้วยที่นี่อย่าหันใจนะที่นี่นะอย่าหันใจ
He said that hand gestures to turn around.
No, not to breathe. If that's the case, then you really have to work with holding your breath.
Right, holding.
ต้องทำบ่อยๆพี่นะบ่อยๆเดี๋ยวมันเห็น
really look into it frequently and it will come you will see
อย่าเพิ่งเห็นเดี๋ยวนี้ไม่ได้ก็ทำไป
if you don't see it now then work with it
เดินไปเห็นต้นไม้ตายเราก็จะตายอย่างนั้นเหมือนกัน
if you take that reflection you walk around you see plants are dying trees are dying and that reminds you of the fact that death is a part of life all around you
เห็นสัตว์มันตายเราก็เหมือนกันอย่างนั้นเห็นต้นหญ้ามันตายอย่างนั้น
เ
ห็นใบไม้มันร่วงลงเราก็เป็นอย่างนั้นอย่างนี้เดี๋ยวนี้มันก็เห็นเท่านั้นแหละ
you really if you look for it you'll see it
อันนี้เห็นต้นไม้ตายไปไม่เห็นเราตายเห็นแต่ต้นไม้มันตาย
so now we just see the tree dies the dead tree oh it's just a dead tree we don't make a connection we see dead animals don't make a connection
not us เราไม่เห็นคนอื่นตายก็เห็นแต่คนอื่นตายเราไม่เห็นตาย
Even other people die people we know just see other people die
มันหนามาก
really thick
ต้องพยายามขอดในบอล
sort of have to shave away
ขอดในมากมันหนา
Bad times in the world.
Yeah.
คนนี้ถามเรื่องโลกนี้เห็นว่าโลกจะยิ่งชั่วแย่ปัญหายิ่งมากขึ้นและจะทำยังไงท่านอาจารย์นี่จริงไหมครับโลกนี้มันจะเสื่อมไปไหม
โลกคืออะไรเขารู้ไหม
He wants to know if you know what the world is. What is this world?ไม่รู้
ทำแน่เดี๋ยวนี้โลกมันจะหมดไปแล้วนะโลกโลโก้ท่านแปลว่าความมืด
ครับ He said the real meaning of the world world is as the term as worldly is darkness He said already it's misunderstanding it's not seeing
โลกจริงก็คืออารมณ์แล้วมันชุดออกไปใช่ไหมแล้วคนตามอารมณ์มากตัววันนี้นะหลงโลกเป็นโลกมืดไอ้ความคิดมากอารมณ์มากตัววันนี้มันวุ่นโลโก้ท่านแปลว่าความมืดเราไม่รู้จักก็เห็นว่ามันจะมืดอะไรไฟฟ้ามันสว่างเหลือเกินเนี่ยอย่างนี้แล้วในไฟฟ้ามันสบายมันสว่างแต่ไฟฟ้ามันสว่างเมื่อไรใจคนยิ่งมืดเมื่อนั้นเห็นไหมทำอะไรก็ได้มันง่ายมืดมันหลงมืดไอ้สว่างข้างนอกคือมันสว่างของโลกไม่ใช่ปัญญายิ่งข้างนอกไฟฟ้าสว่างเมื่อไรน้ำดีเมื่อไรไฟสว่างเมื่อไรโลกก็ยิ่งมืดคือจิตใจคนนั้นยิ่งเจริญยิ่งเพลินตามความหลงของเราด้วยใจยิ่งมืดโลกเจริญขึ้นก็คือความมืดมันเจริญแต่ก่อนชาวอเมริกาเป็นงี้ไหมไอ้ความสะดวกข้างนอกไม่ปานนี้หรอกแต่คนยังค่อยๆสบายนะเดี๋ยวนี้ไฟมันสบายมันสะดวกรถเรือมันสะดวกมากเหลือเกินเดี๋ยวนี้คนเดินไปตามถนนมีแต่ล่างไปจิตใจไม่มีซะแล้ว มันไปอยู่ในความสว่างมันเสื่อมแล้วเดี๋ยวนี้จะเริ่มเสื่อมแล้ว
He said the real essence of the world is the mind, is the heart. And you have to see that what he means by the world is getting lost, getting intoxicated in the world, getting caught up in the senses and sight and sound and things and stuff out there. And all of that brings darkness. It is it's sort of the definition of the difficulty or darkness in the world, and that it's important to see that that's what's meant by the world deteriorating. He says, there's no problems with the light in the world. There's plenty of light bulbs, plenty of electricity, and plenty of physical energy in the world. It's really the energy of mind that gets caught in illusion and ignorance and darkness. He said, it was probably different here in the past, in the U.S. even, wasn't it? He said, probably in the old days it wasn't so comfortable with houses and electricity and telephones and things everywhere. But people were probably more awake, more sensitive, more aware, living in more simple conditions. He said, now all things are developed and people travel around. You see people walk down the road. He said, all there is the body. The mind isn't even alive, isn't awake, isn't really present, aware.
The brighter the lights get, the darker our minds get.
Talking about all progress, material development. The more that builds up, the smaller and the darker that we get. The brighter the electricity and all of the material development, the material wealth that we have, it just makes us more and more foolish.
Do you recommend if you have the opportunity to spend time alone in meditation in the world?
คนที่ถ้าเรามีโอกาสเข้าป่าคนเดียวไปอยู่ในป่าคนเดียวปฏิบัติกรรมฐานมีจะดีไหมครับ
คนดีก็มีคนไม่ดีก็มีฮะ
คนมีปัญญามันก็ดีคนโง่มันก็ไม่ดีแล้ว
He said for some it's good for some it's not there are good people and bad people people who have wisdom can use it and it would be fine and if you don't have wisdom it would be a lot of trouble and a lot of difficulty
มันก็ขี้ไก่เนี่ยเอาขี้ไปทิ้งไว้ในป่าก็เหม็นอยู่ในป่าเอาไว้ในบ้านก็เหม็นอยู่ในบ้านมันเป็นขี้ไก่นี
่ He said it's like chicken shit if youScoop up some chicken shit and you put it in the forest, it smells. If you put it in your house, it smells. It's characteristic.
ฟังเส้นนี้หน่อยนะโลกที่เขาเรียกว่ามันมืดไม่มีอะไรจะเป็นอะไรหรอกเพราะปัญญาเราไม่มีนะไอ้คนเราทุกคนเนี่ยไอ้ความรู้อย่างทุกวันนี่สมัยก่อนไอ้ความรู้ไม่ถึงนี่ฝ่ายโลกบ้านเมืองเนาะเรียนในรู้ไปถึงโน้นอะไรก็อะไรมันรู้กันหมดนะการเรียนเนาะความรู้มากไอ้ความรู้เนี่ยเหมือนกันกับมีดเล่มหนึ่งที่เอารับเนี่ยมันคมมากนะแต่ว่ามีดเล่มนั้นเราเอาเก็บไว้มีดเดียมนั้นมันมีทั้งคุณทั้งโทษถ้าคนมีปัญญาเอามีดเดียมนั้นไปใช้มีดก็คมคนก็มีปัญญาก็เอาไปใช้ทำประโยชน์ได้ดีมากถ้ามีดเดียมนั้นมันคมแต่คนไม่มีปัญญา ก็ไปทำลายประเทศชาติไปทำลายความสุขไปทำลายความสามัคคีทุกอย่างได้ง่ายเพราะมีดมันคม ความรู้ไปตั้งอยู่ในคนพรานเหมือนเอาสตราให้มือโจรความรู้ไปตั้งอยู่ในคนพรานคนร้ายคนร้ายคนพรานคนชนพรานมีความรู้เหมือนเอาอาวุธให้เอามือใส่มือโจรมันยิงตะพืดฆ่าตะพืดนั่นไอ้ความรู้ตั้งอยู่ในใจของบัณฑิตอย่างบ้านเมืองประชาชนให้ราบรื่นอย่างนั้นความรู้ก็เหมือนกันทุกวันนี้คนมีแต่ความรู้อาศัยความรู้บูชาความรู้ ไม่ค่อยบูชาความดีหรือความถูกต้องมีความรู้จะต้องมีความดีได้มีความถูกต้องด้วยส่งเสริมมันก็ดีอันนี้มีความรู้อย่างชั้นใหญ่ที่สุดใหญ่มากอะไรเท่าไรเลยไหมอย่างนี้ก็ชิบหายหมดแล้วเนี่ยนี่คือความรู้แต่ไม่มีความดี
Speaking about how to understand further the question of darkness in the world, and he said that we have to understand knowledge. He said knowledge is like it has different functions. In some ways, as the world develops in knowledge, it can get darker in other ways. He brings an image, he says, it's like having a knife which you sharpen till it's very, very sharp and you keep. He said, depending how you use that knife, you can use it for good things or for bad things. You can use it to serve you and cut things that need to be cut. You can cut yourself or kill other people. He said, you can give that knife to somebody, to people who are bandits or people who are in prison or something. It can be used as a weapon, or you can give that knife, that knowledge, to someone who is a wise person, who is someone who has understanding, and they can take it and use it for the development and harmony of community, of people living together, of the world.
It's so like to give it to a foolish person is like giving it to a bandit.
And went on to say that the problem is that people in the world take knowledge alone as if it were something valuable. And they say, see how much knowledge I have, see how important I am, look at what I know, what I can control. He said, but they separate knowledge and they don't connect it with goodness, or they don't connect it with truth and that which is true. As long as knowledge isn't connected with what's true or with what's good, then it has the power to cause suffering, to create disharmony, to destroy things. Have to understand that.
Besides Ajahn Chah's advice to the householder of endurance and patience, does he have anything to say in terms of trying to live as freely and in as non-attached way as possible within the form towards the spouse and children?
Tam rung chiwit karawa chaman igrao tam wa ti lung pa te hai mi kwam ot ton ความคันตินอกจากนั้นเราจะทำอะไรตอนอยู่ที่บ้านที่จะได้ปล่อยวางของขนให้ชีวิตที่ว่างจากกิเลสจะทำอย่างไรครับในภายในชีวิตชาวบ้าน
ชอบทำแต่ในบ้านนะ
เป็นคนในบ้านนะ
คนในบ้าน
We said people like to ask questions about the household life.
คนอยู่ในบ้านเนี่ยก็เหมือนกันกับคนอยู่ในตารางอยากจะกระทำกรรมฐานเนาะกำลังนั่งก็นายเจ้าหน้าที่เขียนพักเดี๋ยวไปโน่น
We said, but it's a little householders are like prisoners in a way. In the guard, you know, they want to come and they want to meditate, and all of a sudden somebody comes along and they say, "Okay, stand up, move over there." There's always somebody in your life who's saying that you have to do this, get that done.
ป่านนี้จึงเห็นโทษมันเนาะแต่ก่อนไม่ค่อยอยากจะเห็นโทษมัน
ครับ
บัดนี้เห็นโทษมันเมื่อมองเห็นโทษมันเมื่อมันเข้าไปลึกแล้วนะยากไม่รู้ว่าจะทำยังไงจะทำความดีอะไรจะให้มันปล่อยวางมันยากมันต้องคนขยันจริงๆมันต้องคนต่อสู้จริงๆคนขยันจริงๆปฏิบัติมันหลายอย่างแต่ก็อย่างไรก็ช่างมันเถอะไม่มีการปล่อยวางทางจิตก็พอที่แบบในการพูดของเราจะให้มันอย่าให้มันมีโทษการกระทำอย่ามันมีโทษก็พอเป็นหลักไม่มีสินห้าประการนะเป็นหลักก็พอได้เป็นการว่าเรื่องสมาธิเนี่ยก็เป็นบางครั้งบางคราวเวลาถ้าไอ้แจ็คก็เปิดสถานที่ในภาวนานี่ก็ลาเขาซะลาก็ขอบ้านเขาขอลาขอบ้านเขาวันนั้นเพื่อนท่านเลยออกจากนรกสักหน่อยก็พอแล้วดีแล้ว
พิเศษ he said, you come here or whatever, and you experience being away from your responsibilities, and you experience some freedom, perhaps, and you start to see the effect, the karmic consequence of getting involved in a household life, the result of it,
the disadvantages,
the problems, the total. He said, so it's not so easy, you have to look at that. And then he said, first thing, as he said before, is yes, you have to develop patience and endurance and strength in the situation. Really have to work with it in that way. And he said, you have to work with that. He said, and then as far as doing meditation, if you have time and you can sit, fine, if you can do that, he said. If you can ask permission of your husband to come up and do a retreat once in a while. And he didn't say it in the way that it was that women should ask men, but simply talking about the responsibilities of your family that you have to ask because you've already tied yourself to that. If you can do that once in a while, good. You know? But he said, of course, it is difficult, and you have to look. And because you can see the effects of taking on things, of accumulating things, if you really look at that, then you should bring that understanding, let that be the source of greater wisdom for you, to see now that you take responsibility for the actions you do, for whatever you do. Be as honest as you can, and give responsibility and care with all the actions that you take now, knowing that you're sowing the seeds for your future.
ปัญหานี้เป็นของแก้ยากที่สุดแต่ง่ายที่สุดที่ปัญหาโยมถามเนี่ยคล้ายๆว่าอันนี้เป็นก้อนไฟร้อนๆนะเขาจับก้อนไฟทำไมฉันจึงจะไม่ร้อนมหาพระวางซะสิฉันวางไม่ได้แต่ฉันไม่อยากจะให้มันร้อนนี่นะถ้าบอกไม่ได้โยมต้องวางมันซะฉันวางไม่ได้แต่ฉันไม่อยากให้มันร้อนเนี่ยถ้าหากว่ามันแก้ยากปัญหาอันนี้ต้องอดทนไปถ้าเห็นโทษมันอะไรจะปัญหาง่ายๆก็จะทิ้งมันจะหายร้อนได
้ He said this is a kind of a question or a problem that's very hard to solve and also very easy to solve. He said it's like this, it's like a layperson coming up to a monk and saying, I have this very, very hot thing that I'm holding. It's painful. What should I do? Well, you could let go of it. And the layperson says, yes, but I can't let go of it. I don't want to let go of it.
I don't want it to be hot.
I don't want it to be hot. That's right. I don't want it to be hot. Well, what can you do? You know, either you can let go of it, or you can learn a great deal of patience and a great deal of
would it not produce karma if you would let go?
ถ้าปล่อยวางนี่มันไม่ใช่จะทำกรรมอีกนะครับ
อะไรใช
่ทิ้งมัน
ใช่ทำกรรมให้มันกรรมนี้มันให้มันเหนือกรรมทั้งหลายกรรมดีก็เหนือไปกรรมชั่วก็เหนือไปจนถึงสร้างกรรมไม่ดีไม่ชั่วถ้าปล่อยแล้ว
He said sure it would make karma but it would go in the direction of taking you to that karma or that action which is beyond good and bad which is above that which is the level of real freedom it's four so perhaps one last question
I wanted to come in the coattails of that. Is he saying that it would be appropriate just to walk out?
On your back?
Just to...
ถ้าถามต่อไปเรื่องนั้นว่าเรามีครอบครัวแล้วเข้าใจว่าลุงพ่อบอกว่าให้ทิ้งมันแล้วก็ให้หนีนี่ถูกไหมครับ
ถ้า
ทำรับผิดชอบ
นี้ทางใจ
ครับ
ไม่ใช่นี้ทางกายเราไข่เราต้องฟักไว้นี้จากไข่ก็ไม่ได้แล้วนะมันเน่าวะ จะไปคอยพยายามทำเนี่ยนะให้มันจับโทษมันให้เขาใช่ยืนนั่นก่อนให้มันเข็ดเนาะเราไปทำไปแล้วต้องรับกรรมนั้นไปก่อนพอถึงควรที่มันบ้านของเรามันราบรื่นเนี่ยเราค่อยๆออกไปนะให้โยมผู้หญิงเขาใช่ให้มันเข็ดนะ
He said yes you should leave it you should flee you should drop it but he said not with your body you should do it with your heart with your mindWhen you do that, he said, then you can still work with your responsibilities with your body, but really to start to let go of it with your mind. He said it's like the responsibility. It's you're sitting on an egg, and you can't get up. You have to hatch the egg. He said you have to also sit there, and you sit and you sit, and you realize that, whoops, you laid an egg, and now you have to work with it. That's your responsibility. So the real leaving of that is what happens in your heart.
You can't run away from the egg. Your egg will go rotten. What the?
Paul, that.
ปัญหาทั้งหลายเหล่านี้เอามาให้ตมารวมมันจะเอาไปเทเมืองไทยนะแล้วให้มันรวยกันอีกนะจะเอาไปเททิ้งเมืองไทยนะ
He says he's going to take all these problems and questions and bring them back and dump them in Thailand.
None of you should let them rise again.
น่าใจล่ะหัวดีสิเด้เนาะถูกกันไม่รู้นี่เนาะเก็บเสียงกันเนาะ
Please feel free to leave now.